Nu, labi, dāvanu, nedāvanu. Vārdu dienu tas ir, tas tur nekāds sevišķi mums bija spēle, jākoncentrējās. Un pa spēli grūti kaut ko pateikt, jo es domāju, mēs tomēr drusciņi pirmos divas periodas pa tukšo šāvām, jo mēģinājām kaut ko vairāk nekā mēs varam. Mums vajadzēja vienkāršāk spēlēt, mēs spēlējām drusciņi pa sarežģīt, un mums tā komandas spēle drusciņi paīra. Tas nedrīkst notikt, jo tas ir mums tomēr trumps. Pret krieviem tā dažreiz notiek, jo viņi tomēr to ripu tur un sāk griezt, un tad tev dažreiz tomēr pajūk tā sistēma, bet nu, grūti kaut ko pateikt, jo viņi, mums tie šie punkti nebija ieplānoti, bet mēs gribējām viņus tomēr drusciņi pakaitināt.